eina sem ég veit hér nú gamalt sem það var galdrabrenna og hún var hér segir það heitir Kistunes hérna á milli ávokur og fimmbúastæði þar voru þið brendir en einn komst undan Þorður átti hann að heitið og geta fylst með reknum upp á fjallið og komið svo að litla auk og það hellir út í sjóin eða við sjóin og það heit, hann heitir það Þorðarhellir og þar á hann að hafa lengst hann hvað talan komst í burtu en það ekki allar sagnir eins hvernig þetta var
Þetta ein sögnu eins og þú heyrðir af þetta.
Já, þetta sögnu sem ég hefði. Þessa sögnu alveg sem ég hefði hana. Það var sagt bara þegar ég var barn og alltaf verið tala þetta síðan. En svo ég heyrt núna í seinni tíð skráðar aðra sagnir þetta. En ég get ekki sagt hvað réttar.
Nei, nei. Og eins þessa sagnir sem varst að segja ráðan, það eru sagnir sem hafa gengið hérna og heyrðir í æsku.
Já. En hvað rétt í því það nefnilega það geti ekki sagt um.
Hefðu þið sagt stundum þessar sögur, svona, í því fólki?
Já, það veit að hér, já, þau veit að þetta nú sískinni mín og ég held verðin þeirra bæði þau voru ekki náttúrulega. En þegar þau veit að það og það veit að margir þessa, allir þessa brerri, galdrabrenni hérna, það þekki allir. En svo núna konar ýmsar sagnir en þetta síði ég hef náttúrulega ekki, heyrði ekki sem bæn. En það múið alveg vera það síði sannar.